Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għal dan l-ewwel programm fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa li se jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra. Din is-sensiela Koktejl Lingwistiku se tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet f'sibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Illum ħankomplu dan il-vjaġġ tagħna biex ngħidu hekk. U proprju ħanibda bl-ewwel kurzita. Għaliex ngħidu l-Vittorja għat 8 ta' Settembru u mhux il-Vittorja?
So, hija mistoqsija interessanti għaliex hemm id-distinzjoni li ħarġet mill-istess kelma. Distinzjoni ta' żewġ tifsiriet maħruġa mill-istess kelma. Persuna tkellmu da' xejn fuq da, ma ħa nibdew il-ġrajja sħiħa tal-kelma Vittorja. Sew aħna fil-kultura Maltija nsibu fil-fatt nsibu tliet aspetti. Għandna il-Vittorja, Vittorja, right, u Victoria. It-tlieta jissemmew fil-kultura Maltija sewwa. U dawna huma ġejjin mill-kelma Latina, Victoria fil-femminil, rebbieħa, Victor huwa rebbieħ sewwa. Ġifieri hemmhekk ġejjin dawna ġejjin mill-Latin mill-verb vincere. Rebaħ, jew għeleb li xi ħadd, sewa. Imma li hu interessanti li Vittorja, Victoria u Vittoria għandhom assoċjazzjonijiet differenti fil-Malti. Hawn joħroġ it-tifsir issa tagħna. Imma ħa narawhom daqsxejn l-ewwel qabel ma niġi eżatt għal dak li tixtieq tkun taf inti għaliex il-Vittorja 8 ta' Settembru. L-ewnet Vittorja tfisser rebħa. Mela aħna nistgħu ngħidu nużaw rebħa minflok Vittorja jekk irridu, imma dejjem għandna idjoma li ma nżewx nibdluha. Pereżempju alla fuq wiċċu u għad ikanta Vittorja, għad ikanta rebħa, ma ngħidu wiex. Sempliċiment id-drawa tagħna hija li ngħidu ikanta Vittorja sewwa. Jiġifieri dana ma għadx taħt it-telfa li ġarrab. Ftemna, u koll għanna l-aġġettivi illi minnhom mbagħad joħorġu in-nies tal-birgu. Vittorjożan, Vittorjożana, Vittorjożani. Sawa, ġifieri dan ma nistgħux ngħidulhom rebbieħa, rebbieħ, eċetera. Ftemna. Mela dik għandha il-kelma Vittorja għandha skop fil-kultura Maltija u tinsiex li hija marbuta wkoll la semmejna l-birgu, il-belt. Rebbieħa, ma għandha il-konnessjoni mal-assedju l-kbir tal-1565. Sewa, meta il-Maltin u l-kavalleri rebħu fuq it-Torok. U hemmhekk allura tibda l-ġrejja wkoll. It-tieni kelma Victoria, din issa qiegħda marbuta kulturalment ma l-Imperu Brittaniku. Sewa, ma żmien li aħna konna kolonja Ingliża. U Victoria hawnhekk tirreferi għar-Reġina Victoria li kienet l-iktar fis-seklu 19. Sewa. U x'għandna aħna? Għandna l-onnett għandna il-kelma Victoria fil-Malti tfisser kelma oħra Lando. Lando hija karozzella berbaroti għal tnejn min-nies b'tinda titla' u tinżel. Din hija nsibuha fil-folklor Malti, sewa, kienet tissejjaħ Victoria naturalment għax hekk ġiet meta din daħlet fil-kultura Maltija. U mbagħad għandna Victoria, sewa, għal Rabat Għawdex, nsejħulu Victoria. Mela dana nsemmuh ukoll insibuh ukoll dan it-terminu fil-kultura tagħna. Ma nix ngħidu għandna l-isem Victor. Alright, u Victoria bħala ismijiet ukoll Malti. Interessanti ukoll hija li meta aħna nitkellmu fuq stili artistiċi, arkitetturali, eċetera. Tal-perjodu tar-Reġina Victoria, aħna nużaw il-kelma Victorian jew Vittorian, nużawhom it-tnejn fil-fatt. U mbagħad għandna t-tielet terminu. Il-Vittoria. U din hija unika.
Din hija l-festa.
Waħda minnhom hija l-festa. Bil-Malti il-Vittoria tista' tkun jew il-festa nazzjonali ta' 8 ta' Settembru. Jew inkella il-festa reliġjuża tal-Vittoria magħrufa wkoll bħala l-bambina. Sewa, u din ma xi xini marbuta, din hija marbuta mar-rebħa ta' 8 ta' Settembru. Tal-1565 u 8 ta' Settembru inserta n-Natività tal-Madonna għalhekk il-bambina. Alright? U fil-kultura Maltija f'dak il-fatt storiku laqgħuh mar-rebħa sewa u allura ġiet hekk. Imma Vittoria qed ngħidha tajba, qed ngħidha ħażin. Għaliex? Għax Vittoria hija dejjem bl-artiklu il-Vittoria.
Il-festa tal-Vittoria.
U Victoria nista' nużaw minn artiklu. Qed niftehmu ġifieri hija unika. Imma silejn x'inhi il-ħaġa li hija sabiħa hawnhekk. Ħalli ffukaw daqsxejn, fuq dawn żewġ kelmiet. Vittoria rebħa u Vittoria. Issa ħallih l-artiklu għalissa mhux fuq dak se nitkellem. Il-kelma Vittoria tnislet biex ngħidu hekk mit-8 ta' Settembru tal-1565. Tantu hekk li Francesco Balbi għatina id-deskrizzjoni sewwa ta' din il-Vittoria x'kienet tfisser u jgħid li l-nieper bdew idoqqu meta fit-tliet xhur ta' qabel kienu jdoqqu biex isejħu lin-nies għall-armi. Imma dit darba bdew idoqqu biex jagħtu biex ixandru r-rebħa.
Fil-fatt jiena mill-isla u ovvjament niċċelebraw il-festa tal-Vittoria lejliet intellaw l-istatwa tal-Malta biex propju nfakru din il-ġrajja għaliex hemm din il-konnessjoni
bejn il-jum nazzjonali u l-jum reliġjuż ħanejdu.
Għalina huma ħaġa waħda.
Huma ħaġa waħda. Però fil-kuntest Malti rridu nifirdu għamma għaliex ifissru żewġ affarijiet. Iva, in-nies ta' dawk il-postijiet bħal Naxxar, il-Mellieħ, l-Isla, right? Illi jiċċelebraw il-Vittoria għalihom huma iżewġuhom iż-żewġ tifsiriet. Għal nies bħali pereżempju li jiena il-barra minn dawn il-postijiet, dawn huma żewġ tifsiriet differenti jibqgħu mifrudin. Imma li kont se ngħid huwa ikkonċentra daqsxejn fuq il-kelma Vittoria. Issa se nitkellmu bil-lingwa tal-lum. Fejn għandna it-te doppja, Vittoria. U ħares daqsxejn li Vittoria, id-differenza hija li issa ġiet b'te waħda. Ċekk? U b'dan it-tifsir miktub, il-lum miktub, sawa, qed noħorġu tifsiriet differenti. U min għamlu dan? In-nies li qatt ma kellhom skola. Mur lura l-1565, żmien il-kavalleri. Il-Maltin kienu kważi immwarbin biex niftehmu, qatt ma kellhom dik l-importanza, u qatt ma kellhom l-edukazzjoni li kellhom bżonn, però kienu kapaċi b'dak moħħhom li din il-lingwa jagħmlu li jridu biha. Sawa? U meta bdew jisimgħu għandna Vittoria, rbaħna ġifieri, sawa, probabbli kelma Vittoria kienet tinstema' meta raw l-toro kisar Pawlem. Pero mbaħt, it-tlaqieħ mal-Madonna ġi interpretat f-moħħom dawn il-nies ta' bla-skola li qatt ma kienu jagħtu kasom il-ħakkiema u ma minuma, sewa, ġew interpretawa bħala vittorja, il-vittorja huwa fenomenu sabiħ ħafna, illi minn l-istess kunċett ta' rebħa ħarġu dawn iż-żewġ tifsiriet u firduhom. Il-jum nazzjonali imżewweġ mal-isem tal-Madonna ikun speċjali. U allura ġi it-terminu il-vittorja. Huwa naħseb każ fenomenali illi huwa uniku. U jiena li taxxaqni din l-idea għaliex kifatt dawn huma nies illi bil-lingwa kienu jilabu biha. U kienu jilabu biha bis-sens skont ir-riżorsi li qed-tihom istess il-lingwa. Kienu kapaċi jagħmluha daw. U sabiħ li da qatt ma kellhom importanza fis-soċjetà għaliex il-Maltin komuni kienu tal-klassi l-baxxa. Minn fejn inħolqot u baqgħet tgħix il-lingwa li ħadd ma kien jiktiba.
Tantu hekk pereżempju l-Island qed issemmi din il-konnessjoni. L-istatwa ta' Marja Bambina li aħna niċċelebraw ovvjament il-festa ta' ħagħ qed ngħidu tal-Vittorja waslet bħala pulena. Fuq ġifen. Iġbri, iktar u iktar kien jagħmel sens.
Eżgu. Għax ma kienu jieħduha bħala simbolu. Bħala simbolu. Imma interessanti it-tiżwiġ li sar fil-kultura tradizzjonali tagħna, sewa, ta' rebħa nazzjonali li għadna nġorruha sal-lum sewa bħala jum nazzjonali. U l-idea tal-Madonna wkoll. U tant kienet qawwija li infatti għandek l-isla n-naxxar il-melliħa x-xara u x'hekk li dawna qed jiċċelebraw l-istess festa biex niftehmu. Għandek tal minn waħda, ġifieri mhux bħal meta għandek patrun ta' xi raħal ieħor waħdu ma tmassibx. Insomma, bat għandek anka l-istess ħaġa għal Santa Marijiet, mhux hekk, ma dik hija parti oħra tal-kultura.
Mela, mill-Vittorja l-Vittorja, il-festi, ħanimxu għal xi ħaġa oħra. Kurzita, il-kelma stepni, minn fejn ġejja?
Stepni aħna.
Marbuta mal-karozzi.
Mhux hekk, stepni.
Jien ma tantx nifhem imma.
Tajers, żgur, għax inti ċ-ċempelir xi ħadd jiġi jagħmelulek u jkollok panċa. Stepni huwa t-tajer speru xek tal-karozza, l-spare wheel, u din hija kelma ġejja mill-Ingliż, stepni. U stepni bl-Ingliż ukoll tfisser tajer speru tal-karozza. Hija kelma li ġiet minn isem ta' triq, Stepney Street, l-anell li ġo Wales, la din, sewa. U dan Stepney Street f'Wales kien l-indirizz ta' wieħed li jagħmel it-tajers. Saħna hawnhekk qed immorru lura żmien li l-karozzi bdew u ma kifen huma bħalissa. U Stepney fil-fatt huwa distrett f'Londra. Issa l-plural bil-Malti huwa Stepneys. U nikbuh se t-pen i se Stepneys. Għax Stepney bil-Malti tinkiteb se t-e-p-n-i Stepney, alright? Bl-Ingliż huwa S-T-E-P-N-E-Y. Hawnhekk ġifieri għandna każ ta' ta' kif aħna fil-Malti minn isem propju għamilna kelma għall-oġġett. Però din mhux aħna għamilniha għax dan il-proċess l-ewwel intgħamel bl-Ingliż, u mbagħad aħna ħadnih mill-Ingliż. Nifhem għax Stepney wkollek tfisser kienet tfisser għax illum spare wheel.
Għadha tintuża llum ma naħsibx.
Bil-Malti tintuża bl-Ingliż.
Bl-Ingliż
spare wheel iktar li nisma' l-għen wien.
Rejt, mela, ħammurru għal-espressjoni din id-darba, mandux melħ f'moħħu jew frasu.
Sewa, mandux melħ f'moħħu jew frasu. Aħna hawnhekk qegħdin naqdu l-lingwa mal-kultura. Sewa, u din l-espressjoni, l-ewwel nett mandux melħ frasu jew mandux melħ f'moħħu ġifieri bla għal. Dan insomma ma jaħsibhomx nieqes mis-sens komuni, insomma, xi ħaġa hekk. U dina qed tirreferi għal fatt illi id-drawa liturġika tal-Maħmudija Kattolika, sawa, emmek il-liturġija tal-ludi għal-melħ tad-den tal-aqal bħala simbolu ta' moment ta' nutriment spirituali.
So.
Il-melħ huwa simbolu ta' xi ħaġa li inti qed titik qed jitimak spiritwalment. Sewa, issa meta aħna ngħidu m'għandux melħ f'moħħu, jiġifieri dak il-melħ implikat fil-Maħmudija biex juri dak l-alf spiritwali, sa spiritwali unka bħala den għal intellettwali sewa, ma jeżistix. Allura inti dak li jkun tajlu m'għandux melħ f'moħħu, jiġifieri dak li ħa fil-Maħmudija tfarfar, spiċċa, mhux qiegħed hemm. Temna, hija marbuta ġifieri mal-kultura reliġjuża tagħna din li bqajna
għandna nużawha din.
U rrid nejha bqajna nużawha sal-lum effettajt inti.
Minn espressjoni ħammura l-idjoma, meta ngħidu ġi lampa stampa.
Eħe, hawnhekk ukoll għandna storja.
Spiċċa b'xejn isu.
Eħe, storja sabiħa.
Ma l-lampa ma nafx kif daħlet fija.
Alright. Mela, inti diġa tajt il-tifsira. Il-tifsira hija li spiċċa b'xejn ġinieqes minn kollox. Ma fadallu xejn. Il-mitlem jgħid li ġie lampa stampa tfisser baqa iċċassat jew skantat u jkompli bħal stampa bla taħrik tal-lanterna maġika.
Sewa.
Issa qed juża l-kelma jew il-frażi sewa il-lanterna maġika dan it-terminu. Innota x'qal bħal stampa bla taħrik, jiġifieri ma tiċċaqlax, dik illum ngħidu ritratt aħna. Sewa, tal-lanterna maġika. Il-lanterna maġika kienet mudell bikri tal-projector. Imma dan ġie żviluppat fis-seklu 17. Sewa. U naturalment kien żviluppat dik il-ħabb ta' skopijiet edukattivi u ta' divertiment. Issa din il-lanterna maġika kien ikollha mera konkavi fuq wara fejn kien ikun hemm sors ta' dawl. U l-mera kienet tidderieġi d-dawl minn ġobiċċa ħġieġa miżbuha. Jew xbieħa fotografika li kellha tkun ipproġettata għal fuq lenti fuq quddiem. U l-lenti kienet tiffoka u tkabbar xbieħa għal fuq l-iskrin. Però li hemm li il-lanterna maġika kienet toħloq xbieħa statika wieqfa. Għalhekk fil-miklem għandna li tfisser baqa iċċassat, skantat. Sawa, meta mbagħad il-lanterna maġika ġiet irreplejsjata bil-projector tal-istamp li tċaqlaq, allura dik tagħmel sens illi aħna ngħidu issa l-istampa qed tiċċaqlaq u l-istampa hija fissa, ċassa. Alright? Allura meta kienu jgħidu baqa lampa stampa, l-ewwel idea tagħha kienet il baqa iċċassat u baqa nieqes għal kollox. Għaliex għax m'għandux ċaqliq fih, għala baqa nieqes. U hekk ġie l-iżvilupp ta' baqa lampa stampa. U mbagħad tarġa' għandek ir-rima li toqgħod għax fl-idjomi konna ċans iktar qudiem nitkellmu fuqhom dawn fuq dan il-punt. Ir-rima ta' lampa stampa. Ara, ir-rima li hemm tkompli s-saħħa dik l-idjoma, allura tibqa' tinħoġob u tibqa' tintuża. Sewa, għaliex hija xi ħaġa li tkun popolari. Ġifieri hawnhekk għandna mill-fotografija statika, sewa, bikrija, qed ngħidu aħna din il-lanterna maġika tas-seklu 17, u hemmhekk diġà għandek forsi indikazzjoni kemm din l-idjoma setgħet kienet antika. Aħna l-sfortuna tagħna li ma tantx għandna dokumenti miktubin, ġifieri ma jistgħux ngħidu li kienet teżisti fis-seklu 17, imma minn hemm ġejja l-affari, issa ħalli ngħidu forsi ġiet xi seklu wara. Ma jidher li hemm daqsxejn taqdumija fiha din, mela bdiet mill-istampa fissa wieqfa, right? U mbagħad meta ġiet l-istampa li tiċċaqlaq, allura l-istampa l-fissa bdiet ternieqsa. U allura il-paragun ta' meta jien ngħid għara xieġra għala baqat lampa stampa miskina. Sawa,
għal-dik
il-li għannu kem nispiegaw.
Għammur għal xaħġu ħra din id-darba. Għamitkelmu fuq l-erqe, il-kelma sinsla u l-kelma sensila għandhom l-istess erqe.
Eħe, jekk inti tinnota għandek il-konsonanti huma l-istess. Sawa, ġifieri iva, hawnhekk għandhom l-istess erqe. U l-erqe fil-Malti huwa s, n, s, l. Però l-istorja tibda minn mill-verb sensel. Sawa, ġifieri aqgħod ħaġa moħra f'kullana, f'ħanniqa, f'ġiżirana. All right? Dik hija importanti l-idea ta' katina. U allura tibda mal-ewwel tiġi f'moħħok il-kelma sensiela. U anke sinsla, issa naraw. Issa, il-verb sensel ġej mill-arbi salsala. Ħna biddilna waħda mill-l għamilniha na. All right? U salsala tfisser ikkonnettja. Għad ħaġa moħra. All right? Issa, u min sensel għad ta' oġġetti jkun qed jagħmel sensiela. Allora, all right, diġà ħarġet l-ewwel kelma sensiela. Ġifieri għad ta' oġġetti bħala ħoloq f'katina. Mela sensiela għax ikunu s-senslu. U meta niġu għal sinsla li fl-arbi hija silslet id-dar. All right? Sinsla, allura tiġi sensila ta' ħoloq tal-għadam f-serbut ta' skenetru.
Interessanti kif kollu ma' konnessi.
Sabiħ, kif għedtajt inti, kif semantikament il-moħ bikri kien dawn jaqadhom. U speċjalment fil-Malti Semitiku aħna nsibuh ħafna dan, anka fil-Malti non Semitiku kollu nsibuh, imma hawnhekk insibu il-konnessjoni ta' ħaġa ma' oħra.
Dawk kienu nisb l-iskola.
U dejjem kienu jmorru għall-eruq tat-tifsira u t-tifsira kienu laqgħawa. Issa mbagħad rridu nagħmlu allowance ukoll għal żmien, sewa, ġifieri aħna dawn qed nispjegawhom bil-moħ tal-lum bit-tifsir tal-lum u qed immorru lura biex naraw x'kienu. Fehmna kieku kif għad qabel jiena kellna evidenza miktuba. Forsi konna nimxu mill-li modi għallum. Aħna hawnhekk qed nippruvaw immorru bil-maqlub. Iva, interessanti għaliex kienu il-ħsieb tagħhom kien attiv u naħseb attiv kultant iktar minn tal-lum għax illum. Nieħdu shortcut u naqbdu nisselfu minn dik il-lingwa mill-lingwa l-oħra qed tifhem li m'hemm xi ħażin lanqas. Imma il-moda ta' qabel ma kienx illi inti tissellef. U meta inti għad dawn kienu nies bla skola, ma stawx isselfu, x ma kienux jafu x'inhu, ma kellhomx l-edukazzjoni li għandna llum. Illum jiena nista' nieħu kunċett minn xi lingwa oħra għax għandi l-iskola u jekk jinsa naddeħlilek għax naf illi inti tifmu, all right, għax inti wkoll għandek l-edukazzjoni. Ma daw ma setawx jieħdu għax ma kellhomx iktar u tinsiex illi l-moħħ jagħti minn dak illi ikollu. U dan li qegħdin nagħmlu aħna f'din is-sensiela li nuru daqsxejn il-moħħ matul iż-żminijiet il-moħħ Malti kif irnexxielu jagħti dawn it-tifsiriet kollha.
Kurzita oħra, minn ġejja l-kelma vandalu?
Dina u koll hija marbuta ma' l-istorja mal-ġrajja tal-bniedem sewwa. L-ewwel vandalu tfisser bniedem li jagħmel ħsara apposta lill-proprjetà pubblika jew privata, all right, ġifieri llum il-ġurnata kważi kulħadd jaf x'inhu vandalu. Ma storikament il-vandalu kien membru tal-poplu Ġermaniku li ħarbat Spanja, Franza, Ruma u anka l-Afrika ta' fuq fis-sekli 4 u 5. Sewa ġifieri kienu qawwijin ħafna il-vandali bħala forza ta' gwerriera li kienu jgħaddu hawnhekk qed insemmu biċċa kbira tal-Ewropa u anka l-Afrika ta' fuq sewa u kienu iħarbtu u jeqerdu u jisirqu kull ma jsibu. All right? U allura hemm il-konnessjoni mat-tifsira tal-lum. li hija tifsira meħuda minn mill-ġrajja jew mill-fatti storiċi. Issa, li hemm ukoll fil-ġrajja tal-bniedem li l-vandali erdu ħafna kodba u xogħlijiet tal-arti. U allura hawnhekk il-bniedem tilef ħafna wirt artistiku u letterarju. Sawa, għalhekk kien kultant kien jitqies dan il-perjodu sawa bħala il-perjodu imdallam ħafna għax kien hemm din il-erda wkoll. Fil-fatt kien il-ġeneral Byzantin Belisarius li fis-seklu 6 wara Kristu dana waqqafhom u erdhom allura lil dawn il-vandali. Sewa, imma il-kelma baqat tintiret, baqat tintuża bħala il-bniedem li jagħmel din il-ħsara u kultant mingħajr raġuni. Sewa?
L-aħħar kelma fil-programm tal-lum jiena qatt ma smajta, però għandi kurżità, Abaddon.
Abaddon, Abaddon. Huwa wieħed mill-ismijiet tax-xitan. Jekk trid tinlaqgħek miegħu.
Il-grazzi.
Tinsab fl-Apokalissi, fl-Apokalissi insibu u fuqhom kellhom bħala sultan tagħhom l-anġlu tal-bir blaqih. Ara x'definizzjoni għandu dan ix-xitan, anġlu tal-bir blaqih. Li jismu bil-Ludi huwa Abaddon u bil-Grik Apollyon. Issa Abaddon bil-Ludi tfisser erda u herba. Right, hawnhekk għandna l-iżvilupp ukoll ta' l-isem. L-isem jittieħed minn kunċett li jkun jeżisti fil-kultura mbagħad jagħmlu isem propju. U Apollyon bil-Grek tfisser distruġġitur ukoll, erriet. Sewa, issa fit-tieni nofs tas-seklu 17, Abaddon ġieli intużat fis-sens ta' infernu ukoll, għax aħna għadna anġlu tal-bir blaqiegħ. U dak il-bir blaqiegħ huwa jagħti l-idea wkoll tal-infern.
Interessanti. Sfortunatament skadinna l-ħinna flikin għatfadlinna ħafna fuq ix nitkellmu, però nistednukom biex tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fis-sessin minn Campus FM insellmulkom. Thank you.